Og ég man nú bara, man það ekki, ég nei, það búið hverfa svo fram í þessa sögur. Ég,
það, já?
Og já.
Já.
Það gerir það.
En hérna, til dæmis gulltaflu, er ekki eitthvað?
Gulltaflu mitt góða,
já. Ég, mitt, já, já.
Já,
já. Já,
já. Já, ég kunni nú þá sögu vel einhver tíma, en ekki treyst ég nú til að segja.
Er það ekki?
Nei, nei.
En ef við létum að það bara bíða, heldur ekki hún rifjaðist upp?
Ekki held ég það.
Heldur ekki? Var ekki sögastundum sagan að Hlýna kónsinni?
Hlýni?
Já.
Jú, ég held að Sigga gáði að segja ykkur hana.
Var það ekki?
Jú.
Já.
Já.
Þú heldur ekki að hún myndi rifjast upp?
Nei, það getur.
Alls ekki hún?
Alls ekki, nei.
Þú manst ekki hvað átti að segja við rekkjuna eða?
Við rekkjuna?
Var ekki eitthvað sagt við?
Jú, hún var nú.
Við hana
þegar hún átti að fljúi í loftu?
Já.
Já, ég man það bara ekki hvað það var.
Hvað það var, nei.
Nei.
Nei, nei. Sagði hún ykkur ekki líka búkollusöguna?
Jú. Og Hildi góðustjúpu.
Var það, já.
Já.
Já.